ต่อไปนี้เป็นเวลาที่เราจะได้ทำความสงบอบรมจิตใจของเราให้มีความระลึกรู้ตัวคือมีสติลึกเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะโดยปกติเราใช้จิตของเราทำการงานภายนอกจิตก็ไปคลุกคลีแต่สิ่งที่ภายนอกกับการกับงานปล่อยทิ้งตัวของเราปล่อยทิ้งกายของเราปล่อยทิ้งจิตใจของเรามุ่งมั่นแต่การงานทั้งวันจิตที่คลุกคลีไปด้วยการงานย่อมกระทบกระเทือนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเป็นธรรมดางานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะชีวิตเกิดมาจะต้องอาศัยการงานพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธการงานท่านทรงสอนให้เราทั้งหลายมีความขยันความหมั่นเพียรด้วยการงานเพื่อจะได้มาซึ่งประโยชน์เท่าที่การงานนั่นจะอำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นในมรรคประกอบไปด้วยองค์8ท่านจึงจัดการงานไปในหนทางปฏิบัติออกจากทุกข์อยู่ข้อ1ท่านให้ความสำคัญในการงานไม่น้อยเพราะฉะนั้นท่านจึงวางไว้เรียกว่าสัมมากัมมันโตคือการทำการงานนี่เองแต่ให้ทำการงานที่ชอบที่ประกอบไปด้วยประโยชน์แล้วก็ท่านว่าให้ละเว้นมิจฉากัมมันโตคือการงานที่ไม่ชอบที่ทำแล้วเป็นเหตุให้ได้ความกระทบกระเทือนมีเรื่องมีราวมีทุกข์มีโทษตามมาภายหลังโทษเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจไม่ให้สงบไม่ให้อยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการปฏิบัติมาอบรมจิตใจของเราให้สงบนั้นจะต้องเด็กเว้นมิจฉากัมมันโตคือการงานที่ผิดการงานที่ไม่ดีที่สัมปยุตไปด้วยอกุศลมีความโลภและความโกรธและความหลงเป็นต้นเราละเว้นห่างจากงานที่ทำด้วยความโลภทีนี้บางคนสงสัยการงานกับความโลภด้วยว่าจะเป็นอันเดียวกันเลยเข้าใจว่าถ้าไม่โลภเราก็ไม่มีชีวิตจะอยู่ได้แล้วตีความโลภกับการงานเป็นอันเดียวกันเลยแยกกันไม่ออกโดยความไม่เข้าใจคำว่าคำโลภนั่นจิตเป็นอกุศลทำกรรมที่เป็นเหตุให้ได้นำทุกข์เข้ามาสู่ตัวของเราท่านจึงห้ามแต่การกระทำใดที่ประกอบไปด้วยความเป็นกุศลประกอบไปด้วยความดีความชอบเช่นสัมมาอาชีโวทำการงานเพื่อเลี้ยงชีพในทางที่ชอบพระองค์ไม่ห้ามพระองค์ยินยกย่องมีข้อที่ว่าประโยชน์สุขในปัจจุบันที่พระองค์ทรงสอนว่าอุทานสัมปทาให้เป็นคนหมั่นคนขยันนั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คนงอมืองอตีนไม่ต้องทำอะไรเพราะกลัวแต่ความโลภไล่ไม่ต้องทำอะไรนี่คนเข้าใจผิดเราทั้งหลายคนศึกษาให้เข้าใจถูกสัมมากัมมันโตคือทำการงานชอบเนี่ยเพื่อประกอบไปด้วยประโยชน์พระองค์จึงละอุทานสัมปทาให้เป็นคนหมั่นคนขยันในกิจการงานอันที่เราจะเพิ่งทำจัดโดยงานเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพก็ตามหรือจะโดยงานที่ทำเพื่ออบรมจิตใจเช่นสมถภาวนาก็ตามงานการบุญการกุศลประเภทอื่นๆก็ตามถ้าบุคคลผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรงานเหล่านั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราควรพยายามพระพุทธเจ้าไม่ได้ ้ามไม่ให้ทำอะไรโดยเข้าใจว่ากลัวจะเป็นความโลภไปทางนั้นงานที่สัมปยุตไปด้วยกุศลไปด้วยคุณงามความดีคืออบรมจิตใจให้ฉลาดแต่เลือกงานที่ไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วทำงานที่สะอาดทำงานที่ดีขยันเท่าไรยิ่งมีประโยชน์เหมือนกับงานปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตภาวนาก็เป็นงานชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นงานภายในจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานั้นจะต้องศึกษาจะต้องอบรมจะต้องฝึกจึงจะมีกำลังโน้มไปในทางที่ดีที่ฉลาดที่เรียกว่าเป็นกุศลไม่มีใครที่ไม่ฝึกไม่อบรมแล้วจิตนั้นจะฉลาดขึ้นมาโดยลอยๆจากสิ่งอื่นดลบันดาลให้ฉลาดไม่มีแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสรู้โดยการฝึกด้วยการอบรมด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ด้วยการอยู่เฉยๆแล้วก็เป็นผู้วิเศษขึ้นมาพระองค์สร้างบารมีทั้งสี่อสงไขยกับกำไรแสนมหากัปพระองค์มีความอดทนแค่ไหนเพียงไรดูตัวอย่างที่พระองค์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์มีความเพียรแค่ไหนพระองค์นั่งอยู่ในบัลลังก์อธิษฐานใจว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าเนื้อหนังทุกส่วนจะเหือดแห้งพุพังไปก็ทำเถอะเราจะไม่ลุกหนีจากการที่นั่งอันนี้นั่นเราคิดดูสิน้ำใจพระพุทธเจ้าเด็ดขาดขนาดไหนถ้าไม่ได้ตรัสรู้เลยจะไม่ยอมลุกหนีจะนั่งอยู่เนี่ยยอมสละชีวิตเพื่อการรู้ธรรมเห็นธรรมกว่าจะได้รู้ธรรมตรัสรู้ธรรมของจริงมาสอนเราพระองค์ลงทุนเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาความเพียรเอาความอดทนเอาความพยายามเป็นเดิมพันไม่ใช่ได้รู้ได้โดยง่ายๆก่อนกว่านั้นอีกพระองค์ทรงทำทุกกะกิริยาตั้งแต่อดข้าวอดน้ำพิสูจน์เพื่อว่าบางทีกิเลสจะเหือดแห้งเพราะการอดข้าวพระองค์ก็อดข้าวเพื่อให้ได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมพระองค์อดกลั้นตลอดถึงลมหายใจเข้าออกจนร่างกายเหลือแต่หนังติดกระดูกแม้แต่เส้นผมหรือขนก็ร่วงไปเพราะไม่มีอาหารที่จะหล่อเลี้ยงที่จะบำรุงเพราะการอดพักยาหารของพระองค์ทำทุกขกิริยาขั้นต่อมาพระองค์มาปฏิบัติอบรมทางจิตใจตั้งสติควบคุมไม่ให้ฟุ้งซ่านไปข้างนอกมาควบคุมอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยความเพียรด้วยความพยายามตั้งสัจจะเหมือนดังกล่าวแล้วพระองค์ตั้งสัจจะทุกกะกิริยาความเจ็บปวดของการนั่งทับนานๆก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาปรากฏว่าพระองค์ต่อสู้กับทุกข์อันนั้นในขันธ์อันนี้คือรูปขันธ์ที่มันปวดมันทุกข์ที่เวทนาอยู่นั่นเหมือนกับขันอันนี้เวทนาอันนี้เป็นพยามารขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านรูปเปรียบเหมือนพระองค์ต่อก่อนจะตรัสรู้พระองค์ต่อสู้กับพยามารได้ชัยชนะมารมาราเตเรกมะพยศจิตตระสาภรตินต่อสู้อยู่ตลอดราตรีส่งเสียงกึกก้องมาเพื่อทำลายพระองค์ไล่ให้พระองค์หนีจากบัลลังก์ที่นั่งดูเนื้อความ ว่าที่นั่งนั่นของเขาเขาเคยนั่งมานี่พระองค์มานั่งที่ของเขาลุกหลีกจากนี่อันนี้เพราะเหตุใดมารจึงมาพูดให้พระองค์ขู่เข็นให้พระองค์ถ้าพระองค์ไม่ลุกหนีก็จะทำลายชีวิตขู่เข็นพระองค์เมื่อพระองค์ลุกแล้วไม่ทำลายมันไม่ได้ทำลายโดยตรงไม่ใช่มารโดยตรงเพื่อให้พระองค์เสียสัจจะพอพระองค์ลุกเท่านั้นเนี่ยการตรัสรู้ก็ไม่ตรัสรู้แล้วพระองค์เสียสัจจะมารก็จะได้ยกเรื่องอันนี้แหละขึ้นโจทย์ทวงว่าพระองค์ทำลายสัจจะว่าจะยอมตายแต่นี่มากลัวตายเพราะเราขู่เข็นขันธ์ธรรมานก็คือรูปเวทนานี่เองเวทนาที่เกิดขึ้นแก่กล้านี่เองมาขู่เข็นพระองค์แต่พระองค์มีจิตใจสูงพระองค์ชนะมารด้วยฤทธิ์ใดท่านว่าดานาดิธรรมวิธินาด้วยการเสียสละทานวิธีคือยอมเสียสละชีวิตจะตายก็เป็นตายเมื่อทุกขเวทนาเราจะไม่ลุกจริงๆเราไม่ได้พูดเล่นไม่ได้ตั้งวาจาเล่นเราจะต้องรักษาคำสัตย์อันนี้ยอมเสียสละชีวิตเมื่อพระองค์ยอมเสียสละไม่ต่อสู้แล้วข้าศึกมันก็จะสู้กับใครคนเดียวเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่สู้แล้วแต่พระองค์ยอมเสียสละแล้วผลที่สุดก็ไม่มีคู่ต่อสู้พระองค์ก็ไม่มีคู่ต่อสู้เพราะพระองค์ไม่สู้เมื่อพระองค์ยอมเสียสละแล้วปล่อยวางขันธ์ได้แล้วไม่มีอุปทานแล้วเวทนาก็ปราศจากความรู้สึกเพราะสติเข้าไปรักษาจิตใจของพระองค์อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมคือความสงบพระองค์ไม่ฟุ้งออกไปรับเวรูปไปรับเวทนาไปรับสัญญาไปรับสังขารไปรับวิญญาณที่ก่อกวนอยู่ในขณะนั้นก็แปลว่าพระองค์รายใจชนะด้วยการเสียสละเมื่อพระองค์ได้ความสงบสงบจากการต่อสู้กับมารคือเวทนาได้แล้วจิตใจเข้าสู่ความวิเวกเกิดความสงบมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างเต็มที่มีกำลังเต็มที่เพราะสติกับสมาธิกับปัญญานี่เองที่จะทำให้พระองค์ได้ชนะมารเหนือกว่าพยามารคือขันธมารเท่านั้นด้วยอุบายเห็นว่าควรปล่อยควรเสียสละจะไปเกี่ยวข้องกับมันพระองค์จึงรู้จักอนัตตาในเบญจขันธ์ตอนนี้แล้วรู้จักความจริงจิตเข้าสู่ความวิเวกสามารถระลึกมียานระลึกรู้อติตังสยานเรียกว่าภูเพนิวาสานุสติญาณพระองค์ระลึกชาติทุกข์ที่พระองค์ได้ท่องเที่ยวเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายในวัฏฏะสงสารชาติหนึ่งบ้างสองชาติสามชาติสิบชาติจนถึงอสงไขยชาติบางครั้งพระองค์ก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนานาชนิดบางครั้งก็มาเกิดเป็นมนุษย์บางครั้งไปเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเที่ยวท่องเที่ยวเว้นไว้แต่ชั้นสุดทวารพระองค์ไม่ได้บังเกิดเพราะสถานที่นั้นเป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคลที่ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อพระองค์ยังต้องจะสร้างบารมีเพื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มาไม่ยอมไปสู่ในชั้นนั้นจะต้องหมุนเวียนมาสู่มนุษย์โลกเพื่อได้ตรัสรู้ในมนุษย์โลกสอนธรรมให้แก่โลกและมนุษย์เทวดาทั้งหลายนี่ศาสนธรรมของพระองค์ที่จะบังเกิดขึ้นได้พระศาสดาของเราพระองค์เสียสละชีวิตเป็นเดิมพันไม่ใช่ได้มาโดยง่ายไม่ใช่จะตรัสรู้ได้โดยง่ายๆ ที่จะทำคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงประกาศแล้วถ้าเราทั้งหลายไม่สนใจไม่เอาใจใส่ในการศึกษาประพฤติปฏิบัติให้รู้ทั่วถึงธรรมนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ศาสนาก็หมดไปอย่างน่าเสียดายไม่มีใครประพฤติปฏิบัติฟื้นฟูขึ้นมาลูกหลานในชาวพุทธสุดท้ายภายหลังก็ได้ยินแต่เขาว่าได้ยินแต่ข่าวไม่มีใครปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างไม่มีตัวอย่างก็ทำไม่เป็นผลที่สุดเมื่อทำไม่เป็นแล้วก็หมดไปนั่งเสือตำรับตำราก็ไม่มีประโยชน์อีกก็เลยพากันทิ้งไปศาสนาก็หมดเมื่อศาสนาสิ้นแล้วหมดแล้วใครจะเอาเงินเอาทรัพย์สมบัติหรือเอาทองคำหนักสักขนาดไหนไปหาแลกเปลี่ยนขอฟังเทศฟังธรรมไม่มีใครสามารถจะแสดงให้ฟังไม่มีใครสามารถจะพูดได้อันนั้นเป็นสิริมงคลอันนั้นเป็นผลอย่างถูกต้องอันนั้นเป็นบาปเป็นบุญควรละควรทำไม่มีใครจะรู้ได้ถูกต้องเพื่อสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนทำคำสอนของพระองค์เคยมีมาแล้วแต่อดีตเทวดาทั้งหลายปรึกษาหาสิ่งที่เป็นมงคลเกิดความสงสัยในพวกเทวดาว่าสิ่งใดเนาะที่เป็นมงคลอุดมสูงสุดพากันถกเถียงกันเป็นอันมากนานต่อนานไม่มีใครตัดสินให้ได้ในขณะสติปัญญาของเทวดาปัญหาเรื่องนั้นมีจนมาถึงมนุษย์โลกถกเถียงกันเทวดาองค์หนึ่งจึงบอกท่านทั้งหลายเราจะมาถกเถียงตัดสินกันไม่ได้ไม่ยังไม่แน่นอนไม่นานนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระนามว่าสมณะโคดมจะได้ตรัสรู้ในโลกแล้วจึงคอยไปทูลถามพระองค์จากนั้นมาทั้งหลายปีเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ได้บังเกิดตรัสรู้แล้วในสมัยนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าพระองค์สำราญอิริยาบถอยู่ในเชตวันมหาวิหารเทวดาเหล่านั้นได้มาทูลถามปัญหาพระองค์ข้อที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้แสดงธรรมมงคลในสูตรให้เทวดาทั้งหลายฟังได้สำเร็จมรรคผลมีจิตใจเบิกบานสิ้นสงสัยในมงคลทั้งหลายเมื่อได้ฟังธรรมบรรยายที่พระองค์ทรงแสดงดังนั้นนั่นรู้รอคอยผู้ที่จะชี้ขาดสิริมงคลเท่านั้นไม่มีใครจะรู้ได้ทั่วถึงได้นอกจากสติปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมสอนของพระองค์ถ้าหากเสียล่มลายและลายหายไปหมดแล้วก็น่าเสียดายปฏิปทาอันดีงามซึ่งบรรพบุรุษของเราได้อดทนเพียรพยายามรักษาประพฤติปฏิบัติมาถึงพวกเราค่อยอ่อนแออันนั่นก็อนุโลมอันนี้ก็อนุโลมอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีกันเลยลืมการประพฤติการปฏิบัติฝึกหัดอบรมเพื่อชนะอารมณ์กิเลสภายในของเราเองไม่จะน้อมไปหาที่เพื่อจากความย่อหย่อนและละหลวมการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นใครเล่าจะเป็นเครื่องเอาชนะจิตใจที่มีกิเลสเป็นหัวหน้าที่มีกิเลสบงการมันชอบอยู่แล้วกิเลสนั้นมันกลัวสำหรับบุคคลผู้มีสติอันชอบผู้มีความเพียรพยายามชอบถ้าบุคคลไม่มีสติเจริญอยู่เป็นนิจกิเลสมันชอบมันกลัวบุคคลผู้มีสติติดต่อเนื่องกัน กิเลสมันเดือดร้อนเพราะฉะนั้นกิเลสจึงไม่อยากให้เรามีสติเลยไม่อยากให้เรามีสมาธิเลยไม่อยากให้เราทำความเพียรในทางธรรมเลยไม่อยากให้เรามีปัญญาสอดส่องรูปชื่อนามสกุลโคตรตระกูลของมันเลยมันหาวิธีให้หลอกให้เราหลงไปดูที่อื่นไปเที่ยวที่อื่นหาสิ่งที่ให้ตาเห็นหูได้ยินเพลิดเพลินลิ้นได้รสอร่อยอร่อยให้แสวงหาแต่สิ่งเหล่านั้นเพื่อบำรุงพรรคพวกของมันให้มีกำลังมากขึ้นให้มีบทบาทอยู่ในชนะอยู่ในประตูต่างๆเพื่อต้อนรับพรรคพวกของเขามันพยายามที่จะมาอยู่ในประตูคือตามันพยายามที่จะมาอยู่ในประตูคือหูมันพยายามที่มาอยู่ในประตูคือจมูก คือเล่นกายและใจมันจะเปิดต้อนรับแต่เฉพาะพรรคพวกของมันมันจะติดขัดขวางในฝ่ายกุศลมันจะเปิดช่องให้ไปในทางที่อ่อนแอในทางที่เป็นกุศลไม่ให้มีกำลังไม่ให้มีความเพียรไม่ให้มีความอดทนนี่เพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสมันเข้ามาถึงจิตถึงใจของเราแล้วเราก็ไม่มองเห็นว่ามันเป็นกิเลสเลยเห็นตาก็เป็นเราไปหมดหูก็เป็นเราไปหมดเสียงก็เป็นเราไปหมดจมูกก็เป็นเราไปหมดกายก็เป็นเราไปหมดใจก็เป็นเราไปหมดรูปที่ตาเห็นก็เลยเราเป็นผู้เห็นไปหมดเราเป็นผู้ชอบเลยไม่สามารถจะแยกออกและติไม่ได้เพราะมันเป็นของตัวมันเข้าในตัวก็เลยช่วยกันปกปิดช่วยกันรักษาไว้เข้าไปในทางตัวเองทั้งหมดเรารู้ได้อย่างไรรู้ได้เพราะเราถ้าเรามีสติตรวจตรองดูแล้วถ้าหากธรรมมีกำลังแก่กล้าแล้วจิตใจของเราจะต้องเปลี่ยนสภาพจิตใจของเราจะไม่อยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจเราได้เลยเราจะต้องได้รับความเย็นเราจะต้องได้รับความผ่องใสบริสุทธิ์เราจะต้องสิ้นสงสัยในภพในชาติอย่างน้อยในกรรมดีกรรมชั่วเราจะต้องมีศรัทธาตั้งมั่นมีความเพียรอย่างแรงกล้าได้ละสิ่งที่เป็นอกุศลอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไปตามระดับจิตใจจะได้รับความสงบความเบิกบานณภายในจิตใจไม่มีอะไรสงสัยในเรื่องความดีที่จะมาเป็นสมบัติของตนตนจะต้องเพียรจะต้องพยายามจะต้องอดทนต่อสู้เพื่อชนะสิ่งที่ขัดขวางไม่เปิดประตูให้กุศลเข้ามาจะต้องสร้างตาให้เป็นกุศลจะต้องสร้างหูให้เป็นกุศลจะต้องสร้างจมูกให้เป็นกุศลจะต้องสร้างลิ้นให้เป็นกุศลจะต้องสร้างกายให้เป็นกุศลจะต้องสร้างใจให้เป็นกุศลคือให้ตาเห็นก็ฉลาดในการเห็นจึงเรียกว่ากุศลหูได้ยินก็ฉลาดในการได้ยินจึงเรียกว่ากุศลจมูกได้กลิ่นก็ต้องฉลาดในกลิ่นไม่ให้ความหลงอิจฉาโลภะความตระหนี่ครอบงำถ้าสิ่งเหล่านี้ครอบงำแล้วฝ่ายกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้เราต้องสร้างสติให้รู้เท่าแล้วพยายามกำจัดแล้วสร้างศีลคือความสำรวมมีสติสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกาย ตลอดถึงสำรวมใจการสำรวมสำคัญที่สุดก็รวมยอดแล้วคือสำรวมใจเมื่อใจได้รับการอบรมมีสติเข้าไปอบรมได้สำรวมดีแล้วก็เป็นอันสำรวมทั้งหมดการที่เราอบรมจิตภาวนานี่ก็เพื่อสำรวมใจให้เราได้มีโอกาสดูจิตใจของเราในปัจจุบันนี้จิตใจของเราสบายหรือไม่สบายถ้าจิตใจของเรายังไม่สบายเราก็พยายามแต่งระลึกถึงสิ่งที่ดีขึ้นมานั่งให้สบายเราไม่ควรจะทุกข์เพราะทุกข์เราไม่ต้องการเราควรจะรู้สิ่งที่ทุกข์ไม่ใช่เราควรจะแยกตัวเราจากทุกข์ออกเรามาวิจัยสอดส่องดูแล้วเราก็รักษาเราสมมติว่าผู้รู้เป็นเราก่อนทุกเวทนาที่เรารู้ถือว่าเวทนาก่อนเพราะฉะนั้นผู้รู้กับผู้ทุกข์ไม่อยู่แห่งเดียวกันผู้คิดผู้นึกนี่ผู้รู้เราก็มาสำรวมผู้รู้คิดนึกให้รวมอยู่ในอันเดียวกันให้ละเอียดเข้าไปตามระดับจนผู้รู้นี่ได้รับการอบรมที่เราสร้างสติขึ้นมาเพื่อรักษาจิตสร้างความรู้ตัวขึ้นมาเพื่อรักษาจิตสร้างความเพียรพยายามเพื่อให้จิตนั่นมีความรู้ตัวกำกับตลอดเวลาด้วยดีไม่ให้สิ่งอื่นมาชุดกระชากลากไปสู่สิ่งอื่นอารมณ์ภายนอกเมื่อเราทำความรู้ตัวสิ่งภายนอกมาเกี่ยวข้องไม่ได้แล้วจิตต้องเปลี่ยนสภาพละเอียดไปตามระดับจนถึงจิตสงบมั่นตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้ามันตัดขาดจากอารมณ์ภายนอกแล้วจิตจะต้องเป็นสมาธิทันทีที่จิตไม่เป็นสมาธินั้นเราละสังโยชน์จากภายนอกไม่ได้ควบคุมจิตยังไม่อยู่เราละไม่ขาดจิตของเรายังอยู่ในอารมณ์อันหยาบมันยังคะนองอยู่ยังไม่ยอมรับความสงบยังไม่ยอมรับสติที่เราอบรมอยู่แต่จิตยอมรับอยู่ในสติอยู่ในการอบรมปล่อยวางข้างนอกแล้วเข้าสู่ความวิเวกทันทีวิวิจเจวกามเมหิสงบจากอารมณ์ภายนอกทันทีวิตวิจเจวะอกุสเลหิสงบจากอกุศลภายในทันทีอกุศลภายในก็มีอกุศลภายนอกก็มีเมื่อสงบจากอกุศลภายนอกภายในนะจิตเข้าสู่สมาธิเบื้องต้นถึงแม้ว่าจิตยังไม่ละเอียดเต็มที่แต่ก็มีเอกคตารมณ์เป็นเครื่องหมายรู้ว่าจิตของเรานี่ไม่ฟุ้งซ่านมีความปิติอิ่มในใจเป็นเครื่องรู้สึกแล้วก็มีความสุขไม่ทุกข์เจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนทุกข์มันดับไปความสุขเกิดขึ้นแทนแต่จิตนั้นยังมีความตรึกตรองในความสุขและความทุกข์โดยเฉพาะเท่านั้นไม่ใช่ไปตรึกตรองอารมณ์ภายนอกพุ่งซ่านเหมือนแต่ก่อนมันไปตรองที่เราได้สัมผัสในอารมณ์ที่มีความสุขความสบายอยู่ในองค์สมาธินั่นเท่านั้นเฉพาะรู้ตรองอยู่เท่านั้นถ้าหากเรารักษาสติได้มั่นคง ไม่กลับฟุ้งซ่านจิตไม่ถอนออกยังตั้งมั่นแน่วแน่จิตก็เข้าสู่ความละเอียดตามระดับจะละอารมณ์ที่อยากที่ยังมีอยู่ที่จะยังละไม่ได้คือความตรึกเรียกว่าวิตกวิจารละอันนี้ได้อีกตามระดับต่อไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารยังเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาในขั้นที่สองจิตนั้นยังตั้งมั่นแน่วแน่ได้รู้ว่าวิตกวิจารดับไปแล้วจิตละเอียดเข้าไปอีกอันนี้มีความรู้ตัวอยู่ตลอดยังตั้งอยู่มั่นอยู่ในที่นั่นเองปิติซึ่งเป็นสิ่งที่อยากค่อยหายไปยังเหลือแต่สุขเอกคตาเข้าขั้นที่สามจิตนั้นตั้งมั่นดำเนินไปด้วยดีละเอียดไปตามลำดับความสุขก็ยังอยากอยู่ละสุขเสียได้เข้าขั้นที่สี่เหลือแต่เอกคตาก็เป็นค่ะเข้าขั้นที่สี่นี่จิตมีความผ่องใสอย่างเต็มที่พระอริยเจ้าจะเข้าในรอบสมาบัติท่านก็เข้าในขั้นนี้ท่านจะเจริญวิปัสสนาภาวนาท่านก็เจริญในขั้นนี้เมื่อถึงขั้นนี้แหละท่านถอนจิตนิดหนึ่งเพื่อเกิดความดำริแล้วท่านก็เจริญพิจารณาอริยสัจจะทำมีขันธ์ห้าเป็นต้นถ้าเข้าไปรูปฌานอรูปฌานแล้วเข้าไปถึงอรูปฌานแล้วไม่สามารถจะเจริญวิปัสสนาได้เพราะไม่ได้ตั้งไว้ในนิดในรูปขันธ์ในเวทนาขันธ์เราทั้งหลายพึ่งพยายามทำไปตามระดับให้เป็นนิสัยอุปนิสัยแก่กล้าแล้วเราก็จะได้ปรมีธรรมเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็ไม่ต้องหลงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่เรารู้เห็นอยู่นี่แหละถึงแม้เรารู้ว่าทุกข์แต่เราก็ยังออกไม่ได้เพราะขาดปรมีธรรมของเรายังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นให้เราเพียรพยายามอบรมสั่งสมไปทุกวันทุกวันวันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ความบริบูรณ์ความสงบสุขความสะอาดบริสุทธิ์ก็จะเป็นของเราในวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยเมื่อเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติบรรยายมาวันนี้หยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อน